Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ujambo msikilizaji popote pale unapo tusikiliza. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili hapa Washington DC. Ikiwa ni November 1 mwaka wa 2022, tunaendelea kukimbiza mwaka huu wa 2022 kumaliza na kukaribisha ule mwaka mpya wa 2023. Mimi naitwa Idi Ligongo, karibu sana katika matangazo ya VOA Express. Iko peke yangu, niko na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi ndani ya hizi dakika 30, msikilizaji, tuende pamoja ambapo tunakujuza habari na matukio mbalimbali yanayoendelea katika ulimwengu huu wa sasa. Tutakuwa na masuala ya yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, na mpaka hivi tunavyoongea, kubwa zaidi linalovuma katika mtandao wa Instagram ni kufuatia kifo cha mtoto wa mwanamuziki maarufu huko nchini Nigeria, Davido.
Naam, leo vile vile tutaangazia timu za wawakilishi wa Afrika Mashariki, timu ya Simba, ya wanawake Simba Queens, ambayo inakipukutisha kule Morocco katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa wanawake. Tutaangalia hilo. Hali kadhalika bado tunaendelea kuangazia ile sensa ya Tanzania ambayo imetangazwa jana na inazua mjadala juu ya ongezeko la watu kwenye taifa hilo, lakini si taifa hilo tu, hata mataifa mengine ya ukanda huo wa Afrika Mashariki, kwa takwimu ambazo zinaonyesha inatia wasiwasi kidogo. Hivi unajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelekea kuwa na watu karibu 100 na milioni? So mchezo.
Basi nayo tutayafahamu kwa kina wakati sensa ya makazi ikifika kwenye nchi hiyo. Vile vile tutakuwa na kile kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza, je, una imani na hatua ya rais wa Kenya William Ruto kukabiliana na mauaji holela yanayoshutumiwa kufanywa na idara za usalama? Majibu yapo lukuki, Idi Ligongo, lakini tutayasoma na kukushirikisha msikilizaji kadri tuwezavyo.
Naam, moja kwa moja tuelekee kule nchini Morocco, ambako michuano ya klabu bingwa kwa timu za wanawake inafanyika, na ikumbuke michuano hii imekutanisha mabingwa wa kanda mbalimbali kule Afrika Mashariki. Timu ya Simba yenyewe ndio ilitoka bingwa wa ukanda wa Sekafa, yani Afrika Mashariki na Kati, ilipotoa ubingwa huo katika lile dimba la Azam Complex pale jijini Dar es Salaam. Na hivi sasa unaambiwa kwamba kila binti mara baada ya timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 17 ya wanawake kufanya vyema katika kombe la dunia, si ndani ya Tanzania tu, ukanda mzima wa Afrika Mashariki, msukumo umeanza kuwa mkubwa kweli kweli wa wasichana kutaka kujiingiza katika mchezo huo wa soka. Lakini kikubwa, kwanza tuangalie hali jinsi ilivyo kwa timu ya Simba. Hapa tunaye mwanahabari Irene Kilango kutoka kampuni ya habari ya Global Publishers. Irene, tueleze nini ambacho unakiona mafanikio ya Simba, hali halisi mapokezi yakoje kwa timu hii ya Simba? Manake kuna watu wanaona kama vile soka hili la wanawake halina mshawasha ule wa kuvutia watu wengi na watu kupata msisimko na kuzungumza juu ya soka hili.
Watu wengi wamevutiwa sana na Simba kwa soka imeshinda Sekafa hapa katika dimba la Azam Complex, na ushindi ule ulipa nguvu kubwa sana Simba Queens, na soka imeenda kule Morocco, imekuwa ikifuatiliwa na waandishi mbalimbali, lakini pia wadau mbalimbali, lakini pia mashabiki. Sio Simba tu, hata mashabiki wa Yanga wenyewe, mashabiki wa Fountain Gate, mashabiki wa Ruvuma Queens, na mashabiki wa timu nyingine zote za washana hapa nyumbani kwetu Tanzania. Kwa hiyo watu wengi wamevutiwa na Simba Queens, watu wengi wamevutiwa na uchezaji ambao umefanyika, lakini pia watu wengi wamevutiwa na namna ambavyo wanajituma. Na ndio maana kabla ya kuenda kule tulifanya kikao na matron wao Fatima Dewiji, na aliwapa zawadi na VIP na wengine wengi.
Na vile vile labda ungetueleza sasa, kwa hali hii, mazingira haya jinsi yalivyo, je, mwamko umekuwa uko vipi kwa wasichana, lakini hata familia zenyewe? Maana mara nyingi unakuta ilikuwa kama binti anajitokeza anasema aende kufanya kushiriki michezo, ilikuwa kama vile familia inaona haiwezekani. Kuna mambo mengi sana ya msingi ya kuhakikisha kwamba unapaswa kufanya ukiwa kama binti. Hii hali iko vipi hivi sasa kwa mafanikio haya si ya Simba tu lakini kwa vilabu vingine vya ukanda huo wa Afrika Mashariki vya wanawake?
Ni kweli na sio kuvuta tu, pia inapelekea hata wazazi waamini kwamba ni sehemu salama, lakini pia ni sehemu sahihi, sio sehemu ya kiuni, sio sehemu ya kwenda kupoteza ndoto zako, ni sehemu ambayo hata binti anakaa anafikiria anatamani kwenda kucheza, sio tu kwa ajili ya fun, ni pia ni kwa ajili kama ajira nyingine ambazo tunazifahamu. Mfano hivi sisi Simba Queens wachezaji wameajiriwa, wanalipwa mwisho wa mwezi, wanalipwa posho zao kwa wiki, wamesafiri, wameenda kule Morocco, wanashiriki michuano mikubwa, wakifika nusu finali wanapewa posho kubwa na vitu vingine vingi sana. Kwa hiyo mchezo mwenye ukikaa nyumbani, binti ambayo ulikuwa na ndoto ya kuenda kuwa mwanasoka, mcheza mpira, unaona kabisa kwamba tayari Simba Queens wamewarahisishia wasichana wengi kwa wini kwamba pale ni sehemu ya ajira kama ajira nyingine ambazo zinavyoheshimika.
Asante sana Irene Kilango kwa kutuelezea hayo yanayoendelea kule Morocco, lakini kiujumla juu ya nafasi ya mwanamke katika soka. Tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express. Too much. Mr. T Touch. Darasa huyo. Sikiliza ngoma hiyo.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni disgusted, plastic. Wakutoa wako nipa maxi. Mbua jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill, akaleta maneno ya Kiswahili, atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Ndio binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa. Nakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tasinywe manje, too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. Ningekuwa na inchaji, watu tungemwagishana sana radhi. Mwingine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa uwaji.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Tuelekee basi huko nchini Tanzania, ambapo basi kulingana na sensa iliyofanyika mwaka huu ni kwamba idadi ya watu nchini Tanzania imepanda kwa zaidi ya 37%, ni katika kipindi cha muongo mmoja kufikia milioni 61.7. Haya basi yalielezwa jana Jumatatu na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wakati akizindua rasmi matokeo ya sensa ya taifa nchini humo, ambapo idadi ya watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki iliongezeka kutoka milioni 44.9 mwaka 2012 hadi zaidi ya milioni 60 kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mapema mwaka huu kama nilivyosema hapo awali, huku Rais Samia Suluhu Hassan akieleza kwamba idadi hiyo inaonyesha ongezeko la 3.2% kila mwaka, na hivyo basi kueleza kwamba idadi kubwa ya watu, ufanisi zaidi unahitajika ili kuendana na changamoto za sasa na idadi ya sasa. Ili utafahamu kwamba Tanzania hivi sasa basi wakati tayari matokeo ya sensa yametoka, kuna changamoto za hapa na pale. Kuna swala hili la kukatika umeme ovyo ambao limekuwa likilalamikiwa na wananchi kila kuchao. Hali kadhalika swala la ukosefu wa maji pia nao imekuwa changamoto hasa nchini Tanzania, wakati ambapo mamlaka zenyewe zinaona kwamba kuna hofu inaongezeka kutokana na ongezeko la idadi ya watu.
Naam, na vile vile hili ni swala ambalo kwa kweli lime vuta ama linasababisha mjadala mkubwa hivi sasa kwa kile ambacho kinaendelea. Manake kwa namna moja ama nyingine watu wanapoongezeka, masuala mengi yanajitokeza. Kwanza swala kubwa ni huduma za jamii, shule, hospitali, masuala ya chakula, hali kadhalika hata barabara tunapozungumzia mambo ya uhalifu. Maeneo mengine unakuta kuna uhalifu ni kwa sababu tu uwiano wa zile ajira na watu wenyewe waliopo vinakuwa vitu vya ndani. Sasa kama mtu hana ajira, nini cha kufanya? Anaingia katika masuala ya uhalifu, na hili ni changamoto ambayo ipo mfano wake katika taifa la Nigeria.
Na kwa kuwa umezungumzia swala la huduma za kijamii, Rais Samia pia aliligusia hilo, alisema idadi kama hiyo inaweza isiwe kubwa kwa nchi kubwa kama ya Tanzania, lakini alisema ni mzigo linapokuja swala la kugawa rasilimali na kutoa huduma za kijamii.
Naam. Kwa sababu unajua kwa haraka haraka ukiangalia kwa taifa kama la Tanzania, kilomita zake za mraba ni nchi kubwa sana. Kwa mfano wa haraka haraka ukichukua kwa mfano Kenya na Uganda ukaziunganisha zote kwa pamoja, bado hazijafikia ukubwa wa Tanzania kieneo. Kwa hiyo unaweza kusema Tanzania bado wana eneo kubwa sana, kwa hiyo idadi ya watu haina tatizo. Lakini yeye kikubwa alichozungumzia Rais Samia jana ni kwamba hilo hatutakiwi kuliangalia, tunatakiwa tuangalie je, yale ambayo tunayafanya yanaweza kuwafanya hawa watu wote milioni 61 kuelekea 62 wakaishi wakiwa wanapatiwa huduma zote.
Huduma zote muhimu za kijamii na rasilimali za kutosha. Haya basi, msikilizaji, ndio maswala hayo ya sensa nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Wapiga kura wa Israel leo wanashiriki kwenye uchaguzi wa tano wa kitaifa chini ya miaka minne, wakati zoezi hilo likionekana kuwa mtihani wa kutathmini iwapo waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu ataweza kutawala taifa hilo kwa mara nyingine. Mpinzani wake mkuu ambaye ni kaimu waziri mkuu Yair Lapid pamoja na mke wake wamepiga kura mapema leo mjini Tel Aviv. Netanyahu ambaye kwa sasa ni kiongozi wa upinzani amekamilisha kampeni yake kuelekea kwenye uchaguzi huo wakati akikabiliwa na mashtaka ya tuhuma za ufisadi.
Maafisa wa Ukraine Jumanne wameomba Russia iondolewe kwenye taasisi za kimataifa baada ya wanajeshi wake kufanya mashambulizi kwenye miundombinu muhimu katika miji kadhaa ya Ukraine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Russia, Oleg Mikolenko, amesema kwamba Russia inafaa kuondolewa kwenye wanachama wa mataifa ya G20, huku akiambia kufutiliwa mbali kwa mwaliko wa Rais wa Russia Vladimir Putin kwenye mkutano wa kundi hilo mwezi huu nchini Indonesia.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba haitafanya mazungumzo na kundi la waasi la M23, ikitaja kundi hilo kuwa kundi la kigaidi. Katika kikao cha waandishi wa habari Jumatatu usiku, msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya amesema kwamba ni lazima kundi hilo la waasi likabiliwe kwa nguvu za kijeshi ili kurejesha utulivu na amani mashariki mwa Kongo. Amesema kwamba wanalazimishwa kufanya mazungumzo na makundi ya kigaidi, hilo halitofanyika.
Malaysia imesema kwamba inatathmini kufunga ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia wakimbizi nchini humo, wakati kukiwa na tetesi kwamba serikali inalazimisha waomba hifadhi wa Myanmar waliokimbilia usalama kurejea makwao. Utawala wa kijeshi uliochukua madaraka nchini Myanmar mapema mwaka jana umesema kwamba Malaysia imerejesha mamia ya raia wake kwa ndege za kukodisha katika miezi ya karibuni, ikiongeza kuwa wengi wao wanarejea kwa hiari. Hata hivyo, makundi ya kutetea haki za binadamu yanadai kwamba Malaysia inawalazimisha kurejea baada ya kukamatwa kwa kigezo cha kuwa nchini humo kinyume cha sheria.
Kukosana na wewe sikutarajia, kuwa mbali na wewe akimeniacha babaya, kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akinakunywa na sazama, ndambia ni watu rejini haya mapenzi ya ninoga na kumbuka tulipeana majini. Tell baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa kisemezeki inauma, inauma lakini nchago. Dance yo, dance, dance tuli kamata hadi usiku wa manane. Kesi yo, kesi, kesi tukakubali tutapendana milele.
Nasikia kibao hicho.
Mhm.
Tukubali tutapendana milele.
Yeah, anakuambia inauma bien huyo. Eh, wa sauti soul. Ili kundi bwana ni mmoja kati ya makundi yangu bora kabisa ya Afrika Mashariki
ambao linatokea huko nchini Kenya.
Mmoja kati ya makundi bora kabisa ninayo yakubali, na si kukubali tu muziki wao, lakini nakubali ule uweledi wao wa ufanyaji wa muziki na historia yao. Wao jamaa bwana, mimi kwa mara ya kwanza niliwaona mwanzoni mwa miaka ya 2010 walikuwa wamefanya ngoma na rafiki yangu mmoja anaitwa Ambwene Yesaya. AY. Nikamwambia AY bwana, yeah, hii kitu vipi, hao jamaa gani? Akaniambia bwana, hao jamaa wa ndugu zetu kule kutoka Kenya. Eh, manake zile sauti, mpangilio wa sauti umetisha sana.
Kwa hiyo nataka niambia jina la bendi na sauti zao zinafanana
kabisa.
Sauti soul na sauti zao za kuimba ni vitu muro kabisa.
Vitu muro kabisa, kama vile ugali na samaki wa kukaanga na kachumbari.
Naambia na dagaa.
Na samaki wa kukaanga na kachumbari.
Aha.
Mshafushe kula roho sote. Haya. Moja kwa moja tuelekee katika barazani. Ni kwamba barazani tuli kuuliza wewe, je, una imani na hatua ya rais wa Kenya Dr. William Ruto ya kukabiliana na mauaji ya holela yanayoshutumiwa kufanywa na idara za usalama? Ndiyo ambalo tumeuliza, na tuna msikilizaji kwenye laini ya simu hivi sasa, Hosea Kangimba. Hosea Kangimba, bwana Hosea, vipi bwana? Hili jina da, wewe mtu wapi ndugu yangu?
Ni jina tu Kangimba.
Kwa hiyo hili linaitwa Hosea Kangimba.
Hosea Kangimba.
Mwabeja sana.
Asante. Basi kama nilivyojitambulisha hapo, mimi naitwa Hosea Kangimba, niko Bukoba, Kagera, Tanzania. Basi kama swali lilivyokuwa linauliza kuhusu hatua ya rais wa Kenya kukabiliana na mauaji holela yanayotumiwa na idara ya usalama, ni jambo zuri ambalo rais William Ruto anaenda kulifanya ili kudhibiti mauaji holela yanayofanywa na idara ya usalama wa taifa. Nadhani ni idara ya usalama, sio usalama wa taifa, ni idara ya usalama. Ukiangalia mara nyingi mauaji yamekuwa yakifanyika pale Kenya, na wanaokuwa wanashutumiwa haswa ni wale walinzi, ama tuseme ni of course ambao wanashughulika na masuala ya ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zake kule Kenya. Kwa hiyo naona kwa kweli hii hatua ya William Ruto itasaidia sana kukabiliana na mauaji holela kwa kweli. Yeah.
Asante sana bwana. Wasalimie hapo Kagera, Bukoba hapo. Najua
ndiyo.
Samaki sato na ndizi inapigwa kwa wingi sana na senene bwana.
Senene ndo msimu wake. Karibu.
Asante bwana. Basi pateni protini hizo za senene hapo.
Tunazipata karibu na nyinyi pia, au tuwatumie?
Itabidi tutumie. Kwa hiyo wasalimie wote huko wa Muleba, Karagwe,
Miteji
yote huko. Katerero huko kote wasalimie sana.
Gumona papata,
Asante sana.
Karibuni sana hivi.
Haya, asante sana. Shukrani.
Haya, basi
niunganisha kutoka hewani.
Asante sana.
Haya, ujumbe mwingine kwenye maandishi nao wa Mohamed Charo, yeye anasema demokrasia ya Kenya ilikuwa kijambazi ukisema ukweli na ufe, na hiyo serikali iliyopita haikuwa ya haki bali ubepari tu, ndio hayo mauaji yalikuwa yanafanyika bila kufuatiliwa. Sasa kila anayehusika akamatwe na kufungwa jela.
Huyu hapa ni Joseph Kimata wa Nairobi, Kenya, anasema ana imani na yeye kwa 100% kwa sababu DCI Kinoti aligeuka mtu wa kuwa na mabakuli kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Uovu ulikuwa mwingi unatendeka ili Raila awe rais, so Ruto afanye kazi, wote wafungwe. Ndiyo maoni yake haya, inawezekana hayana zile taarifa za kuthibitisha anayozungumza, lakini ndio hivyo, unapotoa maoni watu wanatoa maoni.
Henry Kotini yeye anasema pia yuko Kenya, lakini anasema hakubaliani na Ruto kwa vile alikuwa kwa utawala wa mbele kama makamu rais, mbona hakuona anaona wakati huu, kwa hiyo hiki hali inakuaje hapo?
Huyu hapa ni Michael Nyombe, anasema ana imani ndogo sana kwa sababu wanaua kwa kumtetea nani? Bila shaka mara nyingi ni kutetea madaraka na rushwa.
Tupate burudani ya muziki, lakini nakupa kitendawili msikilizaji. Sikiliza kwanza muziki huo kisha tutakueleza.
Unaambiwa mambo ya jealous, jealous yayo, jealousy, wivu, jealousy.
Ni mbiri na storyteller yo.
Mbiri the storyteller, uyo ndo anakuambia mambo hayo, jealousy, jealousy, wivu, jealous. Haya, tunasonga mbele katika matangazo haya ya VOA Express na tunaelekea kuangazia hii story ambayo inaleta vile vile mshawasha kwa kina dada mkamiti kibayasi.
Huyu si mwingine basi, leo katika VOA Express tunamwangazia huyu dada anaitwa Aisha Bo. Anakuwa mwanamke wa kwanza mweusi anayetarajiwa kusafiri kwenda anga za juu na Jeff Bezos katika ile Founded Blue Origin. Sasa basi idi hapa inakuaje eh? Kuhusiana na dada huyu mpaka hapa alipofika eh?
Unajua mimi kati ya ulevi wangu ambao niko nao mmoja wapo ni masuala ya anga. Ukinikuta nyumbani kwangu naangalia haya, unaweza kusema huyu jamaa sasa anaanza kupotea. Sasa boy ni mwanasayansi wa zamani wa roketi wa NASA na muundaji wa Steamboard, kampuni ya ufumbuzi ya uhandisi ambayo imetambuliwa na Inc. 1500 kama moja ya kampuni zinazokuwa kwa kasi nchini Amerika. Zaidi hayo amekusanya karibu dola milioni 2 katika ufadhili wa mtaji wa ubia wa Lingo kama Afrotech ilivyoripoti hapo awali. Lingo ni kifaa cha kujitegemea cha coding kinachoundwa kusaidia wanafunzi kujifunza dhana ya kiufundi majumbani. Umesikia hiyo?
Nimesikia mambo ya coding, lingo. Lakini hili kulingana na tovuti ya Aisha mwenyewe, basi anasema kwamba safari yake haikuwa rahisi. Unajua kila unapoanza safari ukiwa na ndoto ya kufanya kitu fulani, mwanzo siku zote unakuwa sio mgumu, lakini ukifika mwisho unaona nilikotoka na hapa nilipo mambo yanakuwa mazuri. Basi anasema yeye safari yake ilianza kwanza katika darasa lile la maandalizi ya mahesabu za algebra katika community colleges. Na tangu wakati huo basi anasema amejiendeleza vyema na alifanikiwa akapata shahada ya kwanza katika aerospace na shahada ya uzamili katika uhandisi wa mifumo ya anga kutoka chuo kikuu cha Michigan. Aisha yeye anatokea huko Michigan na hivi sasa basi anahudumu kwenye bodi yake ya ushauri wa sekta ya anga ya Almata.
Kile ambacho kimeonekana vile vile katika chapisho ambalo limesambazwa na mtandao wa LinkedIn, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Steamboard alifichua kwamba anatarajia kuwa mwanamke wa sita mweusi na wa kwanza kuruka na New Shepard ya Blue Origin kuelekea katika anga za mbali.
Haya, umesikia mambo hayo. Anatarajiwa kwa nini?
Mtu mweusi wa kwanza kabisa kuruka na chombo yuko New Shepard.
Basi kama mwanamke wa kwanza mweusi alithibitisha kuruka na Blue Origin, ambapo ya mwenyewe Aisha aliandika basi hashtag New Shepard. Ambapo aliendeleza kuandika kwamba ninatarajiwa kuwa mwanamke wa sita mweusi kuvuka mstari wa Karman, mpaka unaotambuliwa kimataifa wa anga za juu kabisa. Ule najua hii masuala haya kama ulivyosema wewe, mambo ya madege, haya mambo ya aerospace ni vitu ambavyo unavipenda sana kuvifuatilia.
Na ni kwamba Aisha anatafuta anafuata nyayo za Trailblazers Mae Jensen ambaye alikuwa ni mwanamke wa kwanza mweusi kusafiri kwenda anga za mbali. Unajua mwaka gani ilikuwa hiyo? Hiyo ilikuwa mwaka 1992. Watu wanakwenda kule juu. Fanya mchezo.
Da, basi na tangu wakati huo kuna wanawake wengine wanne tu weusi, idi naelezo, ambao hubeba tofauti hiyo, wanaanga wa NASA ambao ni Stephanie Wilson, Joan, Jessica na Dr. Sian Proctor wa SpaceX Inspiration4 Mission.
Haya, mambo ya anga hayo, kama huko shuleni piga ile physics, mambo ya hesabu nini, hiyo tutayajua. Sasa moja kwa moja tuelekee katika yanayovuma mitandaoni. Leo kuna habari nyingi kweli na bahati mbaya nyingi zinasikitisha. Tukianza na hapa hapa Marekani, ni kwamba moja kati ya wasanii wa kundi lile la Migos, huyu anaitwa Takeoff, ameuawa usiku wa kuamkia leo katika jiji la Houston kule Texas, akiwa na umri wa miaka 28. Amefariki, moja kati ya sura zinazofahamika sana katika muziki, hasa lile kundi la Migos. Mi bahati nzuri mwaka jana niliwahi kwenda kuhudhuria show yao na huyu jamaa alikuwepo, Mungu amrehemu. Ni moja kati ya habari inayovuma kulikweli hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Habari nyingine basi pia kusikitisha ni huko Afrika, ambapo tunapozungumza ni kwamba watu wanane wamekamatwa kuhusiana na kifo cha mtoto wa mwanamuziki Davido. Watu wao walikuwepo nyumbani kwa mwanamuziki Davido wakati mtoto wake wa miaka 3 Ifeanyi alipozama kwenye swimming pool. Ni jambo la kusikitisha sana.
Na mara nyingi watu wanakuambia huu unajenga bonge la jumba, unaweka swimming pool, huwa tufikirie kwamba swimming pool inaweza kawa vile vile ikaleta maafa kama hakuna uangalizi, hasa kwa watoto wadogo, lakini hata kwa watu wazima. Ikumbuke kuna binti alifariki dunia mwaka huu akiwa nchini Canada wa Kenya katika swimming pool. Kwa hiyo si mambo ambayo si kwa watoto tu, hata kwa watu wazima. Moja kwa moja basi tuelekee katika swali letu la leo ambao tuliangazia kwamba kushamiri kwa mgogoro kati ya Rwanda na DRC, je, Jumuiya ya Afrika Mashariki haina maana?
Michael Miombe anatokea Morogoro, Tanzania, amesema haina maana kabisa, wala hakuna juhudi zinazochukuliwa. Wao wanawaza kudumu madarakani tu.
Juhaifa bin Kudus anasema kwa kweli anaona UN ndiyo haina maana, kwa sababu kila sehemu kuna vita. Ni ipi kazi ya UN ikiwa wanataka kulaumu Umoja wa Afrika Mashariki? Vipi mauaji ya ndani ya Marekani, mabara ya usalama ya Marekani, nayo vipi nyie mwajisahau? Ndio anauliza hiyo.
Kisla Mutoni yeye anasema ulimwengu mzima umekaa kimya. Unafahamu kwamba mazungumzo ya Kenya ndiyo mwarubaini Kongo ilijiondoa wananchi wake.
Joseph Jila anasema kutoka Kirumba Mwanza Tanzania, anasema jumuiya haina shida, tatizo sio jumuiya, tatizo ni wao wenyewe. Haya, tunaambiwa hapa kila sehemu vita too much. Mimi naitwa Idi Ligongo, mkamiti kibayasi, Aida Issa msimamizi wa matangazo, vile vile mkamiti kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi katika matangazo ya VOA Express.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafik, nani adui, nani adui, nani mpenzi, nani real, nani fake, nani fake, nani fake. Kuni distasi, wakutoa wakunipa maxi, ah, ah. Jua jua hamtaki za wapi.